Martxoak 8, emakume nazioarteko eguna. Pasatu berri daukagu egun haundi izan beharko litzatekeen egun eder hau. Haundi, emakumen askatasunaren seinale izango litzatekeelako, baina zoritxarrez ez da. Eta eder, inbentiba nahiko daukagulako zinez ondo ospatzeko berau. Normalean, modu orokorrean hitz egiten dugu honen inguruan ari garenean. Izan ere, guztio gara emakumeak, emakumea garenok, eta guztion eguna da ospatzen duguna. Baina guztiok ez gara berdinak, bai emakumeak, baina ez berdinak. Are gutxiago, oso ez berdinak gara. Batzuk ahaltsuak, beste batzuk zapalduak, batzuk aberatsak, beste batzuk txiroak, batzuk langileak, beste batzuk agintariak, eta bar, eta bar. Normalean gizonezkoak ditugu gainetik, baina baita emakumeak ere. Eta hainbatetan hauek ez dira hobeak izaten. Gizonak beraien arteko menpekotasunen aurka borrokatzen diren bezala, emakumeok ere gizonekiko zein beste emakumeekiko ditugunak ezabatu nahi ditugu. Lan gogorra eta luzea izango dugu hau. Emakume eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunez gain, jendarte eredu parekide baten alde ari gara, etengabe parekidetasuna aldarrikatuz. 1908an, lan eskubideen alde borrokatu ziren Nueva Yorkeko koton lantegiko emakume langileak, eta 120 erreta hil ziren lantegian bertan. Haien omenez jarraitzen dugu martxoaren 8a ospatzen, borroka eguna eta aldarrikapen eguna. Eta gaur egun gehien bat ospakizun eta jai eguna mendebaldeko zibilizazioetan behintzat. Zer ospatu gutxi eta borrokatzeko asko dagoela oraindik ere uste dut ordea. Errealitatea oso gordina da gizarte gehienetan. Eskubideri gabe jarraitzen dugu eta heriotzera zigortuak dira hainbat emakume gizonek ezarritako aginduak ez betetzearen, hauei aurre egitera ausartzearen. Emetasuna duintasunetik, aldarrikapenetik eta borrokatik aintzat hartu eta ospatu ahal izatea bidezkoa bilakatu dezagun.